Så fint. Men altså, Betania betyder dadelhuset, men det betyder også ydmyghedens hus. Og det vil altså sige, at det er jeres identitet. Der må sidde nogen engang, og så har de spurgt Gud, hvad skal vi kalde den her kirke? Og så har de kommet til at tænke på Betania. Det er ikke sikkert, de vidste andet, end at det var der, Jesus vagte en død mand op. Og det var der, der både var Martha, som fik tingene til at fungere, og Maria, som sad og hyggede sig ved at lytte til det, som Jesus sagde. Så der er begge typer, ikke? Både dem, der laver noget, og dem, der lyder godt af det. Hvad siger du, Helle? Ja, det er fordi det samme ord kan betyde dadler og ydmyghed. Ja. Jeg er en lille smule på dybt vand, fordi jeg har aldrig rent faktisk fundet det i en ordbog, at det betød dadler. Men det er sådan noget, rabbinerne siger. Så skal I ikke bare tage det for gode varer eller sådan. Ellers I kan bare klage, og så send en klage til Flemming. Nede i kast. Men send den på Messenger, fordi så læser han den ikke. Nej, det er bare en joke. Det bliver ikke optaget, vel? Det gør jeg så. Okay. Men til gengæld læser Lisbeth den for ham. Ved du mig det? Ydmyghedens hus, ja. Jeg tænker, det er nok mere det. Altså, men dadeltingen, det er jo det med, at det er sødt, at der er noget sødt i det. Det er honningen. Og så er der ydmygheden, som jo, kan man sige, det er måske den måde, man kommer frem til det ydmyg, eller til honningen, kan man sige. Det er altså jeres identitet på en eller anden måde. Det er noget, der, det er i virkeligheden noget, der siger noget om jer. Jeg kom til at tænke på Jesus. Han var i ørkenen i 40 dage, og så kom djævlen og fristede ham. Og hvad var det, djævlen sagde? Hvis du er Guds søn, så... Og så kom han med fire forskellige ting, tror jeg, der var. Og det siger mig noget om, at det, man bliver prøvet på, det er sin identitet. Når der kommer en stor prøve, så rammer den på en eller anden måde altid ind i den kerneting, der hedder identitet. Hvem er du? Hvem er menigheden? Så derfor tror jeg, at I vil blive udfordret på jeres identitet. Men jeres identitet er ydmyghed. Jeres identitet er at ydmyge jer for Gud. Jeg har faktisk skrevet et ord ned også, som skal jeg se en gang. Min printer virkede ikke. Det virker lidt utjekket, men det gjorde den altså ikke. Så jeg var lige nødt til at sende det til mig selv. Man må finde nogle løsninger, ikke? Se her engang. Og der er et ord i Lukas evangeliet, kapitel 22, vers 42-43, som jeg tror er et ord til jer. Lukas evangeliet. Kapitel 22. Vers 42-43, og det er i i Getsemane, hvor Jesus beder. Forud for, at han skal tages til fange og gennemgå lidelser og død. Og så siger Jesus, Fader, hvis du vil, så tag dette bær fra mig. Dog ske ikke min vilje, men din. Da viste en engel sig fra himlen, så for ham og styrkede ham. Altså Jesus han beder Guds vilje om at ske. Han beder om, at Gud må tage bæret fra ham. Men han siger, dog ske ikke min vilje, men din. Så der er noget utroligt, altså det er virkelig ydmyghed på en eller anden måde. Ikke? Han har et ønske, tag bæret fra mig, tag den her lidelse, tag korset fra mig, tag al den hån og spot og al den forkastelse, jeg skal igennem, tag det fra mig. Måske tænkte han også på den forladthed, han skulle komme til at opleve. Men så siger han alligevel, dog, ske ikke min vilje, men din. Og så står der, at der viste en engel sig fra en engel fra himlen sig for ham og styrkede ham. Og der er noget af det her, som jeg tror er aktuelt for nogen, der har en identitet i ydmyghed som jer, og som går igennem prøvelser, at der er nøglen til at komme igennem på en god måde, det er altså, du ved, at selvfølgelig sige til Gud, det der gør ondt, det man ønskede skulle være anderledes, det man håbede på kunne blive anderledes, som kunne Gud gøre det på en eller anden måde, altså, men vi ved jo godt, at Jesus, han skulle jo gå igennem det. Jesus vidste jo nok også godt, at han skulle gå igennem det. Han havde profeteret, at han skulle det. Men vejen igennem gik ved at sige, dog ske ikke min vilje, men din vilje, Gud. Og nogle gange, så er det jo sådan i livet, at omstændigheder, at altså, det kan også i kirkelivet, ikke også? Omstændigheder rammer os. Man siger, gid jeg dog, altså kunne vi ikke bare have undgået det her? Og det er ikke altid, at man kan det, men så er der en vej igennem, og den vej handler om at ydmyge sig. Og den handler om at få sit hjerte derhen, hvor man siger, dog ske ikke min vilje, men din. Og så kommer der en engel, fra himlen og styrkede ham. Og det tror jeg, der er noget meget vigtigt i at lægge mærke til. Fordi lige så snart vores hjerte giver Gud ret, så kommer kraften til at gå igennem det. Så kommer herligheden. Så kommer noget til den situation, som vi egentlig ikke gerne vil, så gerne vil ind i. Så. Jeg har skrevet det her ned lidt som et profetisk ord, eller hvad man nu kalder det. Og det vil jeg læse op for jer, hvis gør det noget, eller er det okay? Og det, jeg vil så sige, noget af det sikkert bare mig selv, men jeg tror, der er noget i det, som er virkelig Gud, altså. Men I skal følge jer fri til at bedømme det fuldstændigt. Det er en vanskelig tid, et lille stykke tid nu, men Herren har åbnet en dør for jer til at vende udfordringer til fordel for Guds rige. Der er lys for enden af problemerne. Hold hjertet varmt. Forfald ikke til at tale lavt. Tal Guds ophøjet ord. Fri fra anklage, fri fra frygt, fri fra vantro. Det er Herrens nærvær, som bringer velsignelsen, ikke den ene eller den anden præst. Brug enhver gunstig lejlighed til at velsigne hinanden. Se muligheder, og ud af trængsel skal strømme, ja, floder af indbyrdes kærlighed. Hermans duk vander Israel. Foragt ikke de små åbninger for venlighed, for venskab, tilgivelsens tegn. I bliver prøvet, fordi I er et redskab i Herrens hånd. Men Herren møblerer om i huset, og Herren møblerer om i jeres værdier for at bringe liv til verden omkring Betania Kirken. Det er nu, du skal rejse dig i dit kald i ydmyghed. Ydmyghedens hus. Du er en moden forsamling. Lad ikke fjenden narre jer. I kan forvalte denne prøvelse til Herrens ære. På den anden side er der større herlighed. Tidobbelt herlighed. Jeg ser jer som strålende og skinnende i herlighed, som en frygt af jeres ydmyghed. Ydmyghed er nøglen til at komme igennem prøvelsen og ind i Herrens og ind i herlighed. Og så Lukas 22:42-43. Fader, hvis du vil, så tag dette bære fra mig, dog ske ikke min vilje, men din. Da viste en engel fra himlen sig for ham og styrkede ham. På den anden side af ydmygheden var der en styrkende engel. På den anden side af ydmygheden og ydmygelsen var der en herlig opstandelse. Herren har tilladt prøvelsen, og han vil vende det til en fordel for jer. Ledelsesmæssigt er det en udfordrende tid, hvor hastværk er lastværk. Men det er vigtigt at give tid til lægedom, men med håb. For Gud velsigner ikke kun den ene part. Amen. Så det var ligesom det, jeg kom.
Det er meget
skal vi se en gang her. Jesus, han taler om ydmyghed ved forskellige lejligheder, og han opfylder også profetier om en ydmyg konge, der skal ride ind i Jerusalem. Det er Matthæus 21:5, som opfylder Zakarias profeti, Zakarias fra det gamle testamente, hvor der står i kapitel 9, vers 9, se, din konge kommer til dig, retfærdig og sejrrig, sagtmodig, ridende på et æsel, på en æselhoppes følge. Og det er også det her ord, Anna, selvfølgelig som et adjektiv. Så Jesus er, han er sagtmodig, han er ydmyg, han er Anna. Og han siger i bjergprædiken, at de salige, at det er de sagtmodige eller ydmyge. Så lovprisningerne eller saligprisningerne, som vi har i bjergprædiken, det er til de ydmyge. Det er til dem, der siger til Gud, ske ikke min vilje, men din vilje. Så har vi også ydmyghed i forbindelse med Yom Kippur, faktisk. Og nu har vi så, kan man sige, den første dag er lige gået af den her måned. Men så om 9 dage, altså på den 10. dag, der fejrer man Yom Kippur, som er det hebraiske ord for dag, forsoning, altså forsoningens dag, eller den store forsoningsdag, som man også kalder det. Og på den dag, der er det faktisk en tradition i Israel, at man ydmyger sig. For det står i 3. Mosebog, kapitel 23, vers 27-29, at på den 10. dag i den 7. måned, står der i den 7. måned, det er fordi, at det er den 7. måned i forhold til påske, altså der, hvor det bibelske nytår starter. Så når du læser i din bibel den 7. måned, så er det altså det, man i dag kalder den første måned, ikke? Det er bare lige for at gøre det helt forvirrende. Men der på den 10. dag i den 7. måned, der fejrer man Yom Kippur, og der siger Moses fra Herren, at I skal holde hellig festforsamling og spæge jeres legeme. Og egentlig er det ordet her, Anna, der bruges der i 3. Mosebog, kapitel 23. Tredje Mosebog, kapitel 23, er sådan en oversigt over alle højtiderne. Så der kan man gå ind og kigge. Så jeg starter selvfølgelig med sabbat, fordi det er den mest grundlæggende i den jødiske eller den bibelske festkalender. Og så er der alle de forskellige fester. Det er meget interessant at læse bare det kapitel, så får man et lille indtryk af dem alle sammen. Men der skulle man ydmyge sit legeme, eller egentlig står der, eller spæle jeres legeme, som der står i den danske oversættelse, eller egentlig ydmyge jeres sjæle, står der i den hebraiske tekst. Det er det der ord nefesh, som nogle af jer måske har hørt. Nefesh, det er sjæl, ikke? Og det er den, man skal anar sin nefesh, man skal ydmyge sin nefesh. Og i jødes sammenhæng, der tolker man på den måde, at det er på den dag, man faster. Af alle årets dage, hvor der er mange forskellige fester osv., der er det den eneste dag, man kan sige, at man skal faste. Sådan udlægger man det i jødes sammenhæng. De har godt nok 4 fastedage, tror jeg, eller sådan noget. De faster også en dag på Tisch B'Av for eksempel, som er en dag, hvor både det første og det andet tempel blev ødelagt og sådan noget. Så de har nogle andre fastedage, men på Yom Kippur, der faster hele Israel, og vi var dernede med Lars Madsen på et tidspunkt. Var I med der? Nej. Du har været med Lars Madsen. Det har jeg set på Facebook. Så, der mødte vi nogle ganske almindelige sekulære jøder, som de fastede så den dag. Det vil sige, det var kun manden, der fastede. Konen sagde, at han var også en værre synder end hende og så børnene. Så det var så manden, der fastede. Men det siger i hvert fald noget om, at når selv ikke troende jøder faster på den dag, så er det virkelig indarbejdet i kulturen. Så der er så en dag, hvor man faster, så går man hen i synagogen om aftenen, og så får man ligesom tilsagt syndernes forladelse. Jeg har ikke selv prøvet det. Jeg må få syndernes forladelse på anden vis, men jeg har hørt, at det er sådan, det foregår. Og så bliver ligesom om aftenen der i synagogen, så bliver ligesom muligheden for at få tilgivelse for det år, den bliver ligesom afsluttet om aftenen i synagogen på Yom Kippur. Så der vil jeg nok komme, hvis det er mig. men derfor bruger man også den dag til ligesom at blive stille foran Gud og ligesom kigge lidt ind af, og hvad er der, når jeg skal omvende mig fra, sådan nogle ting. Så. Men det er meget sjovt, at det med at ydmyge sig knyttes sammen med faste, ikke? Det synes jeg faktisk, fordi det har vi jo lidt glemt, i hvert fald i Luthers tradition. Det her med at faste er faktisk en vigtig ting. Men der er en dag, hvor alle jøder faster. Så det er noget, de stadigvæk oplever som et redskab til at, kan man sige, forløse Guds fred og tilgivelse og hvad det nu er. Og vi har jo også et vigtigt ord om at ydmyge sig i 2. Krønikebog, kapitel 7, vers 14, som jo er, kan man sige, i det senere år blevet ligesom et globalt ord for det kald, Gud har til kirken, på en eller anden måde, ikke? Synes jeg godt, man kan sige. Der er rigtig mange profeter, der har nævnt det her ord. Hvor der står, hvis jeg lukker himlen, så er der ikke kommer regn. Hvis jeg befaler græshopper at æde landet, eller hvis jeg sender pest over mit folk, og mit folk, som mit navn er nævnt over, så ydmyger sig og beder og søger mit ansigt, og vender om fra deres onde veje. Der vil jeg høre dem fra himlen og tilgive deres synd og læge deres land. Ja, mine øjne skal være åbne, og mine ører lytte til bønnen på dette sted. Så det med at ydmyge sig, og måske også det med at faste, det kan godt være, at det også har relation til det her skriftet, det er jo simpelthen en nøgle. Altså, det er jo en nøgle. til at vende, kan man sige, af minus til plus, som man sagde engang, ikke? Altså til at vende situationen. Kom ind foran Gud, ydmyg sig. Det er selvfølgelig ikke bare gjort med ikke at drikke kaffe og ikke at spise wienerbrød en dag, vel? Det handler noget om hjertet selvfølgelig. Det er hjertet, der skal sige til Gud, Gud, der er en, det kan godt være, at jeg, mit ønske er måske, at det her, det skal gå væk i en fart, eller tage det væk fra mig, de her rentestigninger, eller hvad det er. Dog, ske ikke min vilje, men din. Og jeg tror personligt, at det er noget, vi skal lære i den her tid. Vi lever i, ikke kun, når vi har udfordringer i kirken, men simpelthen i den tid, vi lever i, der skal vi lære at sige, Gud, ske din vilje. Ikke min vilje, men din vilje. Lad mig blive ydmyg. Lad mig blive ydmyg, så jeg kan gå igennem den her tid. Overgivet til dig, gå igennem de ting, der kommer, fordi der kommer mange ting nu, ikke? Det er nærmest som om katastroferne, de står i kø, altså. De står i kø uden for vores dør og banker på. Vi kan godt se, at vi kan ikke holde dem ude. De kommer ind, og de kommer til at gøre deres værk. Men i vores liv, der kan de jo komme til at gøre noget godt. Fordi da Jesus han havde overgivet sig til faderens vilje, så kom der en engel og styrede ham. Så var han lige pludselig ikke alene. Så var han der midt i prøvelsens tid, sammen med Herrens engle, og det har været en masse tid, og på korset og videre, men han blev styrket, og han kom igennem det, og han kommer ud på den anden side, og jeg tror, at da Jesus han var kommet igennem, og kom ud af graven, så tænkte han ikke mere på det. Så tænkte han ikke på, at det var... Så sagde han ikke længere, tag den kald fra mig. Jeg tror, det har noget at gøre med, at vi er mennesker. At når vi kommer ud på den anden side, så kan vi jo godt se, at det Gud gjorde, at det var nødvendigt. Fordi der var så mange afguder, vi klamrede os til. Der var så mange ting i vores liv, og de skulle dø, eller de skulle væk, for at Gud kunne komme til. Så der er noget med ydmygheden, som er fantastisk. Og jeres hus her, jeres kirke, det er ydmyghedens hus, som skal både være ydmyghedens hus og honninghuset. Halleluja. Det er da et godt ord. I forløbet her, der har man så 10 dage fra nytårsdag, altså fra Rosh Hashanah, fra den her dag, hvor man så omvender sig. Det kalder man Teshuva, og det er også en jødisk tradition, kan man sige. Når man ansætter en rabbiner, så vokser det. Altså alle de her bud og ting, ikke? Det skal man bare regne med. Så hvis man ansætter en rabbiner til at forvalte Guds ord, så kommer der lige nogle ekstra fastedage, og så kommer der lige nogle ekstra ydmyghedsdage og sådan noget. Sådan er det bare. Men altså, der er 10 dage som et forløb op til Yom Kippur, hvor man ringer rundt til mennesker, man har fornærmet i årets løb. Mennesker, hvor man har trådt over deres tær, eller støttet dem i en handel, eller et eller andet. Og så ringer man rundt, eller banker på døren og siger, jeg er lige kommet en tanke om, at, eller Gud mindede mig om, som vi jo siger i karismatisk kristendom. Gud mindede mig om, at Hosan, jeg kom vist nok lige til at sælge den der ko, der var steril, eller hvad det nu er. Så, ja, det må du undskylde. Så kan du tilgive mig. Altså, vi laver jo alle sammen ting, som vi fortryder. Eller er jeg den eneste? Nej. Nå, der er andre mennesker til stede. Det er godt. Men altså, så har man så 10 dage der, hvor man omvender sig. Og 10 dage, det er jo bedre end ingenting, ikke? Og så det, at når man gør det i samfundet, så bliver det virkelig en markering af selve princippet, af selve værdien af omvendelse. Selve den her værdi at sige undskyld. Altså folk, der aldrig siger undskyld. Nu har jeg jo lige sagt det, ikke undskyld. Men altså, folk, der aldrig siger undskyld. Kan man overhovedet stole på dem? Jeg ved det ikke. Det tror jeg næsten ikke, man kan. Fordi hvis man ikke kan indrømme en fejl, så det er ligesom om, så er de jo nødt til at lyve, eller sådan. Og så kan man slet ikke regne med hinanden. Jeg tænker også, Putin, han er måske ikke den store undskylder. Men han er godt af det. Er det ikke rigtigt? Hvis han kunne sige undskyld, så kunne verden forandres sådan her, du. Fra den ene dag til den anden. Ja. Jeg tænker, at Gud, han er god til at sige undskyld. Han har ikke rigtig noget undskyld, men han er rigtig god til det. Fordi hans ånd i os siger undskyld, når vi har gjort noget forkert. Så det må være ham. Og han må være god til det. Han er en meget ydmyg mand. En ydmyg Gud. Det hedder teshuva. Teshuva. Og det kommer af, og det betyder omvendelse. Det kommer af ordet shuv, som man skriver sådan her på hebraisk. Shin var bet. Og man læser selvfølgelig den her vej, det ved I jo selvfølgelig godt, hvor vi læser den der vej. Det her, det er en SH-lyd, så har vi en U-vokal, og så egentlig et B, men når der ikke er nogen prik i, så udtales det som et V. Så det er ordet shuv. Og ordet shuv, det er det hebraiske ord for at omvende sig. Så det er altså udsagnsordet. Han omvendte sig, hvis man tager det lige direkte. Shuv betyder han omvendte sig, eller egentlig betyder det, han vendte hjem. Det bliver brugt rigtig mange steder om at vende hjem til der, hvor man bor, eller der, hvor man kommer fra. Så det hebraiske ord for omvendelse har en ret vigtig, synes jeg, visdom i sig, nemlig, at når du omvender dig, så kommer du hjem til der, hvor du kommer fra, så kommer du hjem til Gud. Så kommer du hjem til der, hvor du har hjemme. Til den, du egentlig er. Det er så længe, at vi ikke omvender os, at vi er, altså, så spiller vi egentlig et spil, og vi er egentlig ikke dem, vi er, og vi er, føler os lidt hjemme i os selv. Og omvendelse er egentlig at anerkende, okay, det er her, jeg er. Det er sådan, tingene er. Det er sådan, jeg har levet. Det er de ting, jeg har gjort. Gud, tilgiv mig for det. Jeg tager ansvar for det. Jeg siger undskyld. Jeg gør, hvad jeg kan for måske at reparere det. Der kommer man jo ligesom til sig selv. Der får man ligesom, altså der kommer man hjem. Og den store lignelse i den her sammenhæng, som Jesus fortæller, er jo lignelsen om den fortabte søn. Han gik i sig selv, ikke? Og han vendte hjem til sin far. Og nu kan man altså diskutere, hvor hans hjerte var der, ikke? Lige da han omvendte sig, fordi det er noget, man han vil bare gerne overleve jo. Og sådan er vi måske også mange gange, at altså, vi omvender os, fordi ellers så ved vi godt, så bliver konen sur, eller hvad det nu er, ikke? Eller så bliver Gud sur, eller hvordan det nu er. Vi gør det jo også nogle gange, fordi vi er presset til det, ikke? Ligesom den fortabte søn. Men resultatet er det samme, fordi Gud da han vender hjem, der møder Gud ham, der kommer Jesus, Jesus er faderen i lignelsen, og omfavner ham og tager ham til nåde og smelter hans hjerte, og de bliver forenet. Han kommer hjem til sit faderhus, han bliver genindsat i sit faderhus. Så det er omvendelsens gave. Omvendelsen fører dig hjem til Gud. Og det er vildt at tænke på, at omvendelse, det er blevet et negativt ord. At omvendelse, at det er næsten forsvundet ud af kirken. Fordi omvendelsen fører os hjem. Det er omvendelsen, der fører os hjem. Det er, når vi kommer ligesom til os selv og indrømmer vores fejl. Det er der, vi kan vende tilbage til Gud. Du er aldrig længere væk fra Guds rige, fra dit faderhjem, end omvendelsen. Du er aldrig længere væk fra Guds rige, end indrømmelsen af dine fejl. For det er jo ikke dig selv, der skal sone synden. Det har Jesus gjort. Han har taget vores synd. Og du er faktisk lige ved siden af Guds rige. Og når du omvender dig, så er han der og tager imod dig. Og det er jo ikke noget, der er overstået en gang, så derfor så har man også 10 dage med teshuva hvert år. Jeg tænker, det er nok meget godt at praktisere det. Så nu må jeg jo se. Altså, det er jo det farlige ved at være prædikant og præst, ikke? Det, man siger alt det rigtige, men altså, så skal man jo så også se, om man kan få gjort noget ved det selv, ikke? Men jeg tænker, at det er faktisk, der er en dyb visdom i det her, som både gælder i forhold til mennesker og i forhold til Gud. Fordi også når vi omvender os i forhold til mennesker, eller når vi siger undskyld for noget, vi har gjort forkert, så kommer forsoningen jo. Det er jo meget sjældent, at hvis du virkelig siger undskyld, virkelig mener det, at folk så ikke på en eller anden måde synes, det der er noget mega positivt. At vi har jo alle fejlet, og vi har alle brug for at omvende os. Og vi har alle brug for, at nogen rækker os den der noget, at de godt vil tage imod os, selvom vi har syndet, selvom vi har fejlet. Så man kan sige, at de her 10 dage er jo 10 dage, hvor ydmyghed kommer til at blive sådan en slags praksis. Også i relationen mellem mennesker. Og så leder det jo så op til Yom Kippur, som er en fejring jo i virkeligheden af Jesu offer. Det er meget sjovt, altså ordet Yom Kippur, det er så ordet for dag, Yom. Altså Yom, det hebraiske ord for dag. Så god dag, det er for eksempel Yom Tov. Fordi tuff, det er god, og så dag, det er jom. Der er også en avis nede i Israel, der hedder Hayom, som betyder dagen. Så det er sådan, det er jo de nyheder, der lige er i dag. Men Kippur, det kommer så af ordet for at dække kafar. det har en meget interessant historik i Bibelen, fordi vi møder det allerede med Noah. Han dækkede arken med beg. Han kafarede arken med beg. Vi har en sjov beretning om Jakob. Han havde et issue med sin bror Esau. Jeg ved, om I kan huske, han havde snydt sin bror for første fødselsretten. Og så havde han fundet ud af, at Esau ville slå ham ihjel, lige snart far var død. så han tænkte, om så må jeg nok hellere flytte til et andet sted. Så han tog hen til Laban. Og det var også noget, hans mor synes var en god idé. Så han tog derhen, og det var så der, han fik sine fire koner og sine 11 børn. Rebekka fik den sidste i Bethlehem, jo. Benjamin blev født i Bethlehem, og hun døde bare så sengen der. Men da han så kommer tilbage på et tidspunkt, der har han ligesom fået nok af Laban. Altså, du ved, man flytter til fra det ene sted til den anden, og så er nissen ligesom flyttet med, ikke? Så er det ikke Esau, så er det Laban i stedet for, man kæmper med, ikke? Det er ikke altid, man kan flygte fra problemerne, vel? Men altså, så var da han var blevet træt af Laban, og så havde han så også fået alle de her hustruer og børn og så videre. Og så kommer han så tilbage, og vi har alt det her med Jakobskampen, og der finder han på den plan, at han vil forsone sin bror ved at sende en hel masse gaver til ham. Og så siger han, jeg vil dække hans ansigt med den gave, der går foran, står der i den hebraiske tekst, det er i 1. Mosebog 32:20. Og det er også det her ord, kafar, når nu har jeg ikke skrevet det op, men det er ordet, som vi også har fra Yom Kippur, altså det her med at dække. Og det viser os noget om, at Yom Kippur handler om, at Gud dækker vores synder. Det er det, der sker på korset. Der dækker Gud vores synder med blodet. Det er jo også det samme ord, vi har i zonedækket, som var et låg over pagtens ark. Men der er det interessante ved Yom Kippur, at det er ligesom Rosh Hashanah, det er sådan en dag, hvor man støder i hornet, i shofarhornet, som Jan lige nævnte. Det gør man både på, det gør man rigtig mange gange, men man gør det på Rosh Hashanah for at indvarsle en ny måned. Og så gør man det på Yom Kippur, og man gør det særligt hvert 50. 20. år på Yom Kippur. Fordi hvert 50. 20. år indvarsles det, man kalder jubelåret på Yom Kippur. Og jubelåret, altså ifølge hvad jeg har hørt nogen sige, så er i år et jubelår i den jødiske kalender. Og det er også igen noget, professorerne de har undladt at fortælle mig inde på universitetet. Det er så meget irriterende. Altså, alle de gode ting, dem skal man finde andre steder. Men jeg vil sige, at det er meget muligt, at det er sådan, det er. Der er i hvert fald mange, der mener, at vi lige er gået ind i et jubelår. Altså, eller også er det det første år i det nye, den nye cyklus. Det kan også være det, sådan noget. Men uanset hvad, så er det jo ikke så afgørende for os. Er det jo ikke sådan, at kalenderen betyder så meget, men hvis vi går hen i Lukas evangeliet kapitel 4, så finder vi, hvorfor det på en eller anden måde alligevel er vigtigt. Nemlig, hvor vi finder Jesus i Nazarets synagoge. Fordi der har vi Jesus, tror jeg, på Yom Kippur. Det er i kapitel 4 i Lukas evangeliet. Der kom han også til Nazaret, det er i vers 16, hvor han var vokset op. På sabbaten gik han efter sædvane ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Man rakte ham profeten Esajas bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet: Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe et godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeår fra Herren. Og de her ord kommer fra Esajas bog. Skal jeg lige se, om jeg har teksthenvisningen et eller andet sted. Ellers så står den nok ned i...
61.
Det er 61, okay. Og... Og Esajas henter henter de her ord, kan man sige, fra Moses undervisning om jubelåret. Det er også i 3. Mosebog, kapitel 25, vers 10. Skal jeg se en gang her. Når man sammenligner teksterne på hebraisk, kan man tydeligt se, at det er det, Esajas henviser til. Så Esajas der, som Jesus læser op fra i Nazarets synagoge, det med at sætte fanger i frihed osv., det er profeten Esajas, ikke? Men han tager det fra Moses, der har fortalt om, at de skal fejre jubelåret hvert 50. 20. år. Så Esajas, han profeterer ikke bare sådan, du ved, altså, uden blå luft. Han profeterer ud fra Moses. Og når Jesus så kommer i Nazarets synagoge, så profeterer Jesus ud fra Esajas, som kan man sige profeterer ud fra Moses, at nu er jubelåret gået opfyldelse. Så man kan sige, det der er, det er, om det så er jubelår i år eller sidste år, eller, altså, du ved, altså, det kan man jo diskutere, det er meget spændende, og det kan godt have en betydning for, hvordan man ser på den tid, vi lever i, og så videre, det er med på, og der kan være en masse profetisk indhold i det, men det afgørende er, at det er Jesus, der annoncerer jubelåret. Det er Jesus, der er jubelåret. Det er ham, der sætter fanger i frihed. Det er, når vi har ham, at vi har gælds eftergivelse, det er når ham vi har genoprettelse, det er når vi har ham. Og at det er en stærk reference til jubelåret, det ser vi også, at det efterfølgende, som der sker. Fordi så lukker han bogen, og så er de alle sammen glade, synes det var da fantastisk. En god prædiken, du har holdt i dag. Og så siger han, og så siger de, men er det Josefs søn? Og så siger Jesus, I vil sikkert bruge den talemåde om mig, læg dig selv, og sige, vi har hørt om alt det, der er sket i Capernaum, gør det samme her i din hjemby. Men han sagde, sandelig siger jeg, ingen profet er anerkendt i sin hjemby, og jeg siger jer, som sandt er, der er mange enker i Israel på Elias tid, dengang himlen var lukket i 3 år og 6 måneder, så der blev stor hungersnød i landet. Og Elias blev ikke sendt til nogen af dem, men til en enke i Sarepta i Sidons land. Og der var mange spedalske Israel på profeten Elisas tid, og ingen af dem blev renset, men det blev Syr og Naaman. Og alle i synagogen blev ude af sig selv af raseri, da de hørte det. De sprang op og gjorde ham ud af byen og drev ham hen til kanten af det bjerg, deres by var bygget på, for at styrte ham ned. Så okay, man kan sige, gudstjenesten startede godt, men den endte lidt træls. Men det er nærmest en gengivelse af det, som også skete på Yom Kippur, fordi på Yom Kippur inde i Jerusalem, der havde man en ged, som blev ofret til Herren efter lodtrækning, og en ged, som blev sendt ud og kastet ud over en skrænt. Og det var en ged, som rabbineren så havde lagt alle folkets synder på. Og egentlig står der i Mosebøgerne, at man skulle ikke smide den ud over en skrænt. Man skulle bare slippe den løs ude i ørkenen. Den hed geden til Asael, som betyder sendt væk. Sendt væk ged. Fedt navn, ikke? Det er det, vi kalder en scapegoat, ikke? En syndebuk. Syndebuk, ja. Og det er næsten, altså nærmest det svært ikke at få øje på det, i Lukas 4, at det er nøjagtigt det, der sker her. De prøver at kaste ham ud over klippen, som man gjorde med geden. Det var en rabbins ting, at man så smed geden over en kant. Det var fordi, de ville ikke have, at geden kom ind i Jerusalem bagefter, og så gik rundt med alle synderne på og så videre. Så det var noget rod, så den skulle ud over en skrænt, og den skulle helst dø der. Ikke? Så, men det er det, man indvarsler på Yom Kippur, som er, kan man sige, den helt store proklamation af, at nu har Gud taget synden, og så kan vi gøre os klar til løvhyttefesten, som er den store glædesfest for Herrens nærvær, hvor Gud selv kommer og bor hos sit folk i et telt, kan man sige, vil jeg sige, et bedre bud på julen, ikke? Altså, løvhyttefesten er det sted, hvor vi måske burde fejre jul, men så vil I have lidt for travlt med at købe julegaver, så derfor venter vi lige med det til december. Men der står i Johannes evangelie, at ordet blev kød og tog bolig blandt os. Og det hebraiske, eller det græske ord for at tage bolig, det er egentlig at slå sit telt op. Så der er, og så hvis man regner på alt det der med, hvornår er Jesus født osv., så passer det mega godt med løvhyttefesten. Og det er også, kan man sige, en fest for alle folkeslagene, og Jesus var jo, altså han er jo alle folkeslagenes frelser, han er jo ikke kun Israels frelser, det kunne man se både da han gik omkring, og han gav også hundene det mad, som tilhørte børnene, og så videre. Så der er rigtig mange ting, der taler for, at løvhyttefesten er en fest for Jesu fødselsdag, men under andre omstændigheder er det en fest, som er en fejring af, at Jesus kommer igen og bor hos sit folk. Så lige for at afslutte det, så med den jødiske kalender kan man sige, vi har to nytår, men på en eller anden måde giver det meget god mening, fordi i den syvende måned starter der en helt ny tid, et helt nyt år, og det er jo der, Jesus kommer igen. Først var det der, Jesus kom, og så er det der, hvor Jesus kommer igen. Så I kan godt se, at måske giver det meget god mening, at vi både har påsken som begyndelsen for alting, fordi det er der, Gud skaber forsoning, men så har vi også det der, som fejrer, at Jesus blev født, og at Jesus kommer igen. Så, ja. Men nu har I også været rigtig flittige til at lytte på alt muligt, som jeg har fortalt jer. Tusind tak for det. Men jeg håber ikke, jeg har overdøvet Guds ord specifikt til jer. Men, ja, godt. Skal vi ikke bede en bøn? Og så, ja. Så far, vi takker dig for den rigdom, det er at dykke ned i dit ord. Og tak for det, du har givet os. Tak for, at du vil lade hver enkelt tage det med hjem, som er til netop dem. Far, også det, der gør ondt. Far, der vil jeg bare bede velsignelse over det, som gør ondt. Jeg vil bede lægedom over det. Jeg vil bede om, at du må kunne bryde igennem i det, som er svært. De mure, der er, du må bryde igennem det. Far, tak for ydmyghedens gave, far. Tak for det er dig, det kommer fra. Du er den, som red ind i Jerusalem med ydmyghed, Jesus. Du er den ydmyge konge, og må du bare komme ind i vores liv, og her i Betania-kirken også, og rejse ydmygheden op som en fantastisk nøgle, en fantastisk søjle og et tegn fra dig, også i den her tid. Må det også blive sådan, at når vi hver især vælger den vej, at du må styrke os til at fuldføre det med dine engle, at du må komme og bekræfte det, og giv os kraften til at gå igennem de ting, der kommer, også i den tid, vi lever i, far. Tak, far, at du kan give os rodfæste, du kan give os klippegrund under fødderne, også selvom vi kommer måske til at miste mange ting, i hvert fald skulle indstille os på mange omskiftelser, men du er den, der står fast, og du giver os fast grund under fødderne, Jesus. Vi ærer og priser dig og takker dig, og jeg takker for hver enkelt her i aften. Velsign os, fyld os med fred og velsignelse, når vi går hjem fra Jesu navn. Amen. Nå ja, det er værd at spørge.
Jeg har
et
spørgsmål.
Ja, fint.
Det er jo der for Johannes, der er for Lukas, hvor du læste det der med, hvor ja. Jesus hans i synagogen siger, at han var med over mig.
Ja.
Og det blev tilbage til at tro, at det var jo, når han stod i hånden.
Ja, altså det vil være typisk Gud jo, fordi det plejer altid at passe super godt sammen, når det er Gud. Så det vil jeg da tænke, at det var. Men ellers så kunne jubelåret måske være, det han blev, år han blev født, eller det år han gav sit liv, eller altså du ved, det, der er måske flere muligheder.
Får de frigivet hjem?
Ja, der fik man, altså man blev jo gældsaneret. Mm. Og hvis man havde solgt sig selv til slaveri, så blev man genrettet til at være fri. Jesus tager det jo så endnu videre, ikke? Det er jo noget med at åbne blindes øjne. Så hvis man ser, altså hvis man tager det for nær sagt gode varer, altså hvis man tager det bogstaveligt, så er det godt budskab til fattige, det er altså evangeliet har en forvandlende kraft også ind i fattigdom. Så er det frigivelse for fanger, og det kan jo sikkert være på mange planer. I Apostlenes Gerninger er der nogen, der bliver sat fri af fængslet, som sidder der. Det kan jo også være alle mulige andre fangenskaber, afhængighed, misbrug osv. Syn til blinde. Amen. Det gjorde Jesus jo selv mange gange, han åbnede blindes øjne. Undertrykte. Ja. Depression. Undertrykte af magthavere og så videre. Altså, det er jo ånd, sjæl og leme her. Det er jo virkelig... og så udråbe et noget over for Herren. Det er jo så tilgivelse jo. Så, ja, det havde mange aspekter.
Ja. Det er så lidt noget andet, men den tredje tempel, den skal bygges... Er det kun muligt for, den skal bygges på tempelpladsen, eller vil de kunne bygge den et andet sted? Nu har jeg hørt for nylig, at der er sendt nogle røde kviger til Israel. Og der skal bruges en rød kvige, som skal offres med indvielse af templet. Som om de er ved at forberede
det.
Det
er fem.
Ja.
Godt spørgsmål. Hvor skal det tredje tempel bygges? Jeg er i hvert fald inde med dig i, at der skal bygges eller opføres et tredje tempel. Men der er jo lidt snakke om det kunne blive opført ved siden af den her helligdom, ikke? Ja, eller hvad hedder den? Den hedder ikke
Klippe.
Klippe måske, ikke? Er det den hedder? Nej, det er den med guldkuglen, ikke?
Ja.
Og det skulle ligge igennem imellem Al-Aqsa og Klippe måske, ikke? Så ville man skulle opføre det.
Men er måske en helligdom?
Nej, det er det. Ja, altså, Al-Aqsa måske er vel en helligdom for muslimerne.
Ja, fordi normalt vil man jo ikke bruge helligdom i forbindelse med
det. Nej, altså, jeg betragter det jo ikke som en hellig på den måde. Men det tænker jeg, at muslimerne vil kalde det. Altså, jeg tror, at den med guldkuplen, det er ikke en helligdom for muslimer. Det er måske en, der er det hellige sted, ikke? Sådan har jeg forstået det. Du kan nok høre, at jeg er ekspert, men der har været foreslået, at måske stod, det er der set på YouTube, nogen foreslog, at det stod, måske stod templet et andet sted, men det er ikke noget, du får nogle jøder nede i Jerusalem til at sige. Så de mener, at det står der, hvor så den der med den gule, med den gyldne, ja, altså det er lidt dårligt, men jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men det er sådan cool, ja. Det er jo så, i en jødisk tradition, der er det der, Adam og Eva blev skabt. I en jødisk tradition, så er den første dag i den her måned, det er Adam og Evas fødselsdag. Eller i hvert fald Adams. Næste måde, altså. Men altså, ja, hvor det skal opføres og så videre, alt det der, det er heldigvis ikke dagens emne, så tager jeg lov. Kan I ikke spørge Børge Bæk?
Jeg har ikke et spørgsmål, men når man, det er jo spændende, når du læser Lukas her. Fordi der er stort henvist under til Johannes, hvor Jesus har sagt, jeg kan slet ikke gøre mig selv, således som jeg hører, dømmer jeg, og min dom er retfærdig. Jeg søger ikke at fremme min egen vilje, men han, som har sendt mig. Og så står det i 6:38 i Jesus, til jeg er kommet ned fra himlen, ikke for at gøre min vilje, men hans vilje, som sendte mig. Og så læste du om det der ankrønninger, ydmyge sig og høre fra himlen.
Ja,
det var det, Jesus har gjort.
Jeg har
hørt
fra
ham.
Amen. Ja. Så det er jo virkelig godt, det der. Jesus kunne kun gøre det, altså han ville kun gøre det, som faderen gjorde, ikke? Og sige det, som faderen sagde. Altså han var jo på den måde fuldstændig afhængig af Gud i alt til. Og kunne ikke, altså, eller han kunne jo nok godt, men han ville ikke gøre andet, end det Gud ville. Han ville følge Gud i alt til. Så det er jo ydmyghed. Ja, vi lever i Daniels bog, så jeg tror, der er noget om det, at vi lever ikke i kristenheden, eller hvad hedder det, kristenheden. Vi lever ikke i den tid, hvor man var kristne længere. Og jeg hørte en profet, som sagde, at der er et eller andet symbolisk i det der med, Elisabeth, der hun er død, og alle lederne har været der og begravet hende. Det var jo meget flot, og der blev virkelig læst nogle rigtig gode ord op. Men det er ligesom, der er også en tid, der er død for Vesteuropa. Ikke? Det er, kristendommen er begravet, død og begravet i Vesteuropa. Den lever i bedste velgående selvfølgelig, for Jesus lever. Og den lever også jo ud over verden, er kristendommen fantastisk stærk, og eller, den kristne tro er i vækst osv. Men vi lever ikke længere i et kristent samfund. Og vi må bare forvente, at det er sådan, det er. Altså, jeg vil sige, jeg sad lige og tænkte, altså måske er det en illusion at tro, at kristendemokraterne kan komme i Folketinget. Jeg tror ikke, tiden er til det. Men, det er ikke for at gøre det her til noget politisk eller noget, men jeg tror bare, at det er ligesom dagens bog, at du kan have nogle kristne ledere i Folketinget, du kan have nogle kristne ledere forskellige steder, du kan selv være sat et sted og være lys der, og så videre, men den der kristne kultur, som vi har haft i mange år, den er virkelig, virkelig ved at forsvinde. Alt muligt med køn og alt det der, det hele bliver jo væltet omkuld. Men Daniel kunne sagtens være i Babylon, jeg tænker, Babylon var sikkert værre, eller det var i hvert fald også slemt. Og det er måske bare den tid, vi lever i nu, hvor vi skal forvente, at vi skal forberede os også på, at man kan komme en tur i løvekuglen, eller noget andet, i ovnen, eller hvad det er. Det er ikke urealistisk, vel? Altså, vi skal ikke gå og være barn hvide, men hvad siger du?
Sommerkonference, vi havde i Troens Ord her i sommer, der var der en politik, som sagde, at han kunne selvfølgelig ikke sige, at det, sådan var det, men han havde bare, og han kunne ikke sige, at sådan så siger Herren, men han oplevede faktisk, at i 2018, at der startede værens begyndelse. Jeg ved ikke, hvordan du oplever det, eller hvad du siger til det. Fordi det var 70 år for Israels oprettelse, og man kan ligesom se i verden, at der begyndte tingene bare ligesom
og blive til det, men vi siger, at vi får aldrig den gamle verden igen.
Mm.
Altså, så mange ting skete med corona og de der plager og forskellige ting.
Ja.
Og som også, der står omkring det her, begyndelse, hvor Jesus siger, men det er ikke enden endnu.
Mm.
Det er kun verdens begyndelse.
Og det er jeg simpelthen ikke altså død, okay. Klog nok til det. Altså, men det er på en eller anden måde det samme, lidt, at vi er i Daniels bog. Det er lidt, og der er det med Daniel, at han kunne på en eller anden måde være i det. Eller sådan, samtidig med, at han bad 3 gange om dagen, eller hvor meget det var, og han lavede skjult på det, og han fik særlig kost i en periode. Det spurgte de om, så det er noget med visdom i den tid, vi lever i. Det er noget med at også kunne, du ved, være klar over, hvad er det, vi tror på, og bekende det, men også være bred nok til ligesom at kunne være i samfundet, hvor vi nu er, og ligesom byde ind med Guds ord og Guds kraft, når lejligheden byder sig. Der kræves der visdom, ikke? For det er ikke længere sådan, at vi kan tro, at vi kan få flertallet i Folketinget afskaffet aborten. Altså, det ville være dejligt, men det ligger ikke. Det er ikke i den her tid. I den her tid skal vi finde ud af, om der er noget, der hedder mand og kvinde. Altså, det er der, vi er. Det er lidt et andet sted. Så vi skal både kunne holde fast i sandheden og proklamere den, når ligesom det er det gunstige øjeblik, og så også kunne være i det her samfund, som falder fra hinanden. Altså, tænker jeg. Være der med Guds kraft og visdom.
Ja, men det er rigtigt. Det tror jeg også på. Og vi skal få lov til at opleve, at meningen skal blive stærkere og stærkere. Altså med hensyn til det der profeti, du taler om. Altså jeg har også, selv i 2019, der vågnede jeg jo også ved, at det var verdens begyndelse. Og det blev tættere og tættere på hinanden. Og nu ser man bare, hvordan de går ind og overlapper hinanden. Den ene når ikke at blive færdig, før den næste kommer. Og jeg føler også, jeg har det også sådan inde i mig, at til sidst, når en kvinde er i fødselsnød og vejerne, og til sidst så er det en kanal, fødselskanal, og der skal stor kraft for en kvinde for at få født igennem. Og sådan skal menigheden også ind i at have stor kraft. Og det kommer vi kun ved, at vi kommer igennem den her ydmyghed, tror jeg. Det er derfor Gud, han tillader det her. Han siger bare, det er nødt til det, fordi jeg vil redde min menighed. Det er på grund af kærlighed, fordi han vil redde sin menighed. Så vi må bare sige tak til Gud, og så sige, Gud, vi vil være ydmyge, vi vil simpelthen ydmyge ind for dig, fordi vi vil helliggøre os dig. Og for lang tid siden, så fik jeg også et ord, også for det der Kronike 7:14, hvor jeg sad også en nærmest og tænkte, jamen Gud, hvordan kan man omvende sig, hvordan kan jeg komme tættere på dig, hvordan kan vi gøre det som menighed, og enkeltpersoner, hvordan kan jeg gøre det? Og så kom det også til mig, at det var ydmyghed, der virker omvendelse. Og det var nøglen, og det du også du sagde i dag. Så det er meget, det bekræftede hinanden, meget det her. Så det er en Guds gave og kærligheds budskab til os, og en bekræftelse, så vi kan se, hvor vi er på vej hen. Men vi er jo i denne verden, men ikke af denne verden. Og der skal vi lære at lytte mere til Helligånden, for så kan vi også kunne stå ligesom Daniel. Jo mere Helligånd vi får, jo bedre kan vi stå. Som Ove han også sagde i søndags, at vi skal opbygge os selv i Helligånden, bede i Helligånden, så siger han jo også, jamen så folk de siger jo kun, jamen du opbygger kun dig selv, jamen nu hvis vi alle sammen gør det, så bliver det jo stor kraft, hvis vi alle sammen opbygger os selv i Helligånden. Så bliver det mere af Guds ånd, så får vi større kraft, fødselskraft til at gå igennem de ting, vi kommer til at stå i. Så vi tør stå, så vi ikke går på kompromis. Men jeg vil gerne sige, den 3. oktober, der er det så bøn og faste baptistkirken hernede i Brande. Kl. 19. Ikke også, Allan?
Jo.
Ja.
Næste mand.
Der er du primus motor i det. Halleluja, tak Jesus. Nu skal vi snart have en tår kaffe. Og...
Jeg tænker, at det her det stemmer enormt overens Vi har lige været seks danskere.
Kom herop.
I Norge til en mandekonference her i weekend. Og derfor er Jan så glad, for han kan næsten ikke sidde stille. Jan har i flere år arrangeret den her mandekonference i Norge, hvor vi har været seks afsted. Og jeg synes, det stemmer enormt overens, fordi at hovedtaleren var fra England, og havde været meget på i forbindelse med begravelsen. Og han har talt rør ind i politiske kriser. Jeg vil ikke begynde at gengive det, fordi det kan jeg simpelthen ikke, men jeg synes, I skal prøve at lytte på Vision Norge. Der kan I finde hans undervisning igen. Noget af det, som rørte mig rigtig stærkt, var, at han fortalte, at han havde været død i 3 år siden. Og blev oprejst igen. Og det, som var så stærkt, og som virkede rigtig stærkt for mig, det var, og det var sådan en begejstring og jubel over den her mand, han sagde, men det er ikke for min egen skyld. Det er for jeres skyld. Fordi jeg er ikke for mig selv. Jeg er for jer. Og Gud har ikke frelst mig for min egen skyld. Gud har frelst mig for at være noget for jer. Og det bliver han ved med at sige, at det er ikke for min egen skyld, det Gud har gjort. Det Gud har lagt i mig, det er ikke for min egen skyld. Og han fortalte sig om flere situationer, og han sagde igen, men det var jo ikke for den menneskes skyld, det Gud gjorde. Men det var for at vise verden omkring ham, at Jesus lever, og at han har en frelsesplan for hver eneste en. Og det var også noget af det, som han snakkede om, det med at vandre i ånden og blive opbygget i ånden. Be i ånden, fordi det er kun i Helligånden, at tingene kan blive anderledes. Fordi det er ledt af ånden, at vi kan komme ind i en ny vandring. Så jeg synes, det er fantastisk. Han taler os om en ny tid. En ny tid. Der er mange ting, der er anderledes. Ja, vi har været igennem nogle nedlukninger og også noget af det. Han var omkring, at det er jo ikke bare et land, det er jo ikke bare en del, det er jo hele verden rundt. Det er blevet berørt. Da Jesus kom han i rette tid. Da hele verden, og det er jo fantastisk at se, Romeriet og hele verden, han kom lige i det øjeblik, hvor det hele var lagt til ret. Der er ting, der bliver lagt til ret nu over hele verden. Så der synes det var rigtigt, det var rigtig godt Ulrik. Og høre din undervisning også ind omkring det. Og vi kan heller ikke komme udenom, at der er en omvendelsestid. Der er en tid, hvor vi må vende om. Det er også en tid, hvor budskabet er til nationen. Om omvendelse. Jeg synes, det er også stærkt, som du siger, jamen, at vi Putin beder om tilgivelse. Vi kan sige for Danmarks vedkommende. Jeg synes, det er en slem andegård at sidde og høre på politikerne. Hold da op for en, der er ikke meget ydmyghed der. Der er en, der vil være gift med en mand, og jeg hørte lige, nu har han fået en ny kæreste, og jeg tænkte, det bliver værre og værre. Altså, der er ingen opposition, der er ingen alternativ til det. Hvor er den villighed til at ydmyge sig? Hvor er den villighed til at sige, vi behøver Jesus? Vi behøver en frelser? Og jeg synes, det var rigtig stærkt. Hvor mange var vi? 250 mænd. Lidt flere hen på slutten. Jeg synes, det var rigtig stærkt bare at have været sammen her fredag, lørdag og søndag. Og vi oplevede, synes jeg, nogle relationer med mennesker. Det kom en hen til mig efter det første møde. Og vi har ikke snakket sammen i ret mange minutter, så stod vi bare store tuder begge to. Og det han sagde, det er, det du har fået, det er ikke til nogen få, men det er til mange. Og det blev ved med ligesom i mit hoved at køre igen. Det jeg har fået, er ikke bare for mig selv. Men du skal give det ud, og du skal ikke bare give det ud til nogle få. Og så skulle han noget andet i lørdag, så kom han i går, og så tænkte han, hvad siger han måske ikke lige, og jeg kunne måske ikke genkende ham. Så der ved jeg ved slut, så kom han ind til mig. Med øjnene fyldt af tårer igen. Og der skete bare noget, da vi mødte hinanden. Jeg kan ikke beskrive det. Og så kom det ord bare igen. Husk, det er ikke for nogen få, men det er for mange, fordi bare var det Jesus, han kom. Jesus kom ikke bare for nogen få. Han kom for alle. Det står, alle dem, som tog imod ham, gav han kraft til at blive et bedre menneske. Nej, det var ikke bare til lige at blive en lille smule bedre. Det var til at blive et helt nyt menneske, født på ny. En helt ny fødsel. Noget helt nyt kom frem. Dem, der tog imod, gav han kraft til at blive født på ny og blive et nyt menneske. Der var opmuntret til, nok især mænd, men jeg tror også, at kvinder kan få noget ud af det, kan de ikke blive med.
Jo, jeg så noget af det, ja.
Der var flere, der så det, og det var bare noget fantastisk. Selvfølgelig er det, salme 133, det er noget særligt ved, hvor mænd, hvor brødre er til sammen. Altså, der er bare en salveolie, som... Men ja...
Jeg
bliver ved til, du...
Jeg siger bare, jeg mødte nogle mennesker i dag, og jeg siger, hvor tæt vil I på mennesker, I møder? Hvor tæt vil I gå på den? Ja.
Jeg tror ikke, jeg skal sige.
Nej, fordi det er vigtigt, fordi der er en dør. Mennesker, de kan være som en dør. Og du kan være en døråbner. Du kan måske få et lille glimt ind i deres liv, og næste gang du møder dem, så går den mere op, og så, ja. Så det mødte jeg i dag. Tre personer i svømmehallen. Jeg fik lov at snakke.
Så du kom på de mennesker, du har iblandt.
Ja, og Løvhyttefesten, der står der også, at vi skal indbyde alle fattige og blinde mennesker, bare gå ud og indbyde. Jeg må gerne indbyde mennesker til at komme til Løvhyttefest på lørdag. Gå ud og invitere dem. Lad dem komme med. Det ville være fantastisk.
Så siger Annie, du er så flot i dag. Du er fuldstændig, du stråler fuldstændig.
Jeg er grøn.
Ja, du er herlig.
Ja. Tak skal du have.
Jeg mødte en ung mand på den konference der, og hans ansigt, det strålede. Man kan jo ikke lade være. Man kan jo ikke lade være at stråle.
Hvem, det kan du også.
Og stå. Han var tre drenge, der stråler.
Så vi skal holde med de roser.
Han var strålet. Han var virkelig, han kunne ikke lade være.
Jeg synes, det er godt, at vi roser hinanden, for er der noget, vi ikke er gode til, så er det at rose hinanden. Jeg synes bare, vi skal gøre det. Jamen, jeg tror også bare, at vi skal gøre klar til at få lidt kaffe nu, tror jeg. Så er det bare lidt bekendtgørelse og sådan lidt. Skal vi gå klar?